Halo Pak Wija, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Nadia.
Apa kabarnya Pak Wija, baik?
Baik, baik.
Oke, baik, luar biasa, cerah hari ini Semarang.
Jakarta juga.
Cerah ya. Tapi kayaknya gak cerah nih kasus BLBI. Sudah bertahun-tahun mangkrak, ternyata baru-baru ini mulai diungkap lagi oleh KPK. Nah yeah. Pak Wija, dari sudut pandang Anda di pemerintahan itu sebetulnya apa sih kesulitan terbesar dalam pengungkapan kasus ini?
Saya pikir ada beberapa hal ya. Karena ini yang pertama sudah terjadi sejak lama. Kemudian yang kedua, ini adalah kebijakan yang memang dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi. Jadi penyelamatan itu tentunya ada cost-nya. Misalnya kita keluarkan rekabon waktu itu 450 triliun. Dari penjualan aset itu barangkali hanya 25%-nya.
Itu tahun berapa itu dulu kita diingatkan itu lagi?
98-99 lah proses penjualan aset dan lain sebagainya.
Waktu itu negara begini, hampir kolaps gitu waktu itu ya?
Iya.
Oke.
Jadi kalau kita lihat kasus yang sekarang muncul adalah karena proses yang tidak proper. Jadi ada hutang yang kemudian ditanggung oleh pemerintah, hutang obligor ditanggung oleh pemerintah, kemudian untuk itu diberikan jaminan aset, asetnya tidak mencukupi, prosesnya belum proper, tapi sudah dinyatakan lunas. Nah ini yang menjadi masalah sehingga baru-baru ini KPK mengangkat. Tetapi banyak proses yang lain sebenarnya sesuai dengan prosedur gitu ya. Kalau kita berbicara apakah negara dirugikan, ya negara rugi, tetapi memang ini kos yang dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, kecuali kasus yang diangkat KPK ya, karena negara dirugikan dan prosesnya tidak proper. Nah, obligornya kan sekarang juga melarikan diri dari Indonesia. Kalau tidak melakukan kesalahan, kenapa tidak lari? Buktinya banyak juga obligor yang sekarang bangkit jadi pengusaha kelas internasional dan tetap berada di Indonesia.
Oke, okay. Itu. Jadi sebetulnya BLBI dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi kita, namun ada beberapa permasalahan yang memang melanggar hukum, nah ini yang harus diusut begitu.
Ya.
Nah, namun sejumlah kalangan bahkan ada yang menilai obligasi rekapitulasi perbankan ex-BLBI ini merupakan sumber utama atau biang kerusakan struktural keuangan negara kita, karena hampir 75% utang pemerintah berasal dari obligasi rekap. Apa benar begitu?
Jadi begini, yang menyebabkan kita sakit krisisnya, obligasi rekap adalah obat pahit yang harus kita minum. Memang rasanya pahit, tetapi ini menyembuhkan. Jadi ada begitu banyak negara yang mengalami krisis dan melakukan upaya penyembuhan yang mekanismenya kurang lebih sama. Ada obligasi rekap, kemudian ada apa bantuan likuiditas, dan lain sebagainya. Semua negara melakukan itu dengan format yang kurang lebih sama. Nah, dalam konteks seperti yang Mbak Nadia tadi sampaikan, memang betul. Pada tahun 98, ketika GDP kita baru sekitar 1.100 triliun, kita tiba-tiba pemerintah mempunyai hutang tambahan 450 triliun saat itu. Artinya hampir separuh GDP.
Betul.
APBN kita masih 150 triliun, kemudian setiap tahun kita harus membayar bunga rekap bond yang nilainya kurang lebih 60 triliun. Artinya memang kita sebagai negara waktu itu keronggosan betul, karena mempunyai hutang yang tidak diprediksi sebelumnya yang nilainya besar. Nah, sebagai gambaran, Mbak, 450 triliun waktu itu, kalau kita adjust terhadap inflasi, sekarang ini nilainya kira-kira hampir 3.000 triliun.
Wow.
Bayangkan, besar sekali.
Nah, luar biasa.
Memang kalau kita bayangkan, misalnya 3.000 triliun itu digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya, mestinya Indonesia sudah lebih baik. Tapi begini, rekap bond bukan penyebab krisis, ini adalah obat pahit yang harus kita telan.
Ini yang perlu dimengerti oleh masyarakat luas ya, rekap ini ya.
Jadi rekap pun adalah kebijakan untuk menyembuhkan.
Okay.
Nah memang ada beberapa kasus di mana implementasi dari kebijakan itu disalahgunakan, seperti kasus yang sekarang diungkap oleh KPK.
Baik, rekap bond ini juga yang jadi pemicu masalah struktural bangsa kita, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bagaimana pemerintah melihat hal ini?
Saya pikir begini, secara gradual akhirnya kita membayar rekap bond itu. Sekarang mungkin jumlahnya dari 450 itu tinggal 40 triliun ya. Nah, bunganya tinggi, 12% setahun. Jadi ini diprioritaskan untuk dibayar oleh pemerintah, sekarang nilainya tinggal 40. Memang apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang? Yang bisa kita lakukan adalah berusaha keras supaya krisis yang sama tidak terulang. Makanya pemerintah setelah krisis 98 melakukan berbagai reform industri perbankan, industri keuangan, kebijakan dan lain sebagainya, membatasi hutang luar negeri, kemudian apa membentuk LPS, OJK, kemudian ada KSSK dan lain sebagainya.
Agar itu nggak terjadi lagi ya.
Supaya tidak terjadi lagi. Yang paling penting begini, Mbak Nadia, memang kita sakit karena krisis, kita harus menelan obat pahit yang mahal. Tetapi yang paling penting adalah kita belajar dari pengalaman itu.
Meskipun seluruh bangsa yang menanggung pahitnya ya.
Iya, karena memang waktu itu kita bisa katakan kesalahan kolektif bangsa.
Nah sekarang ini kan ada, iya kesalahan kolektif. Sekarang ini untuk menyelesaikan masalah ini kan sejumlah kalangan ada yang mendesak tuh Pak Wija agar pemerintah melakukan moratorium pembayaran rekap bond ini. Itu mungkin nggak dilakukan pemerintah? Tadi kita sempat berbincang juga dengan Pak Fahmi Radi dari UGM. Dia bilang asal pemerintah punya komitmen dan berani, sebetulnya bisa melakukan moratorium atau melakukan debt swap gitu. Memungkinkan nggak itu?
Jadi sebenarnya begini, rekap bond itu kan sudah kemudian dikonversi menjadi kepemilikan saham pemerintah di berbagai perbankan itu. Yang kemudian perbankan itu sudah dijual kepada investor. Misalnya kita bicara Bank Permata, BCA, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah sudah clear posisinya waktu itu dari pemegang saham menjual sahamnya. Tapi memang begini, karena rekap bond itu didesain ketika kondisi ekonomi sedang buruk, maka settingnya menjadi kelihatan tidak optimal. Apalagi kita menilainya dengan kondisi ekonomi sekarang. Kalau kita kembali ke tahun 98, setup rekap bond ini sudah bagus. Misalnya begini, bunganya 12% kok tinggi amat? Ya, dengan kondisi sekarang. Tapi Mbak Nadia ingat, tahun 98-99 itu suku bunga itu puluhan kan, 20-30-40% bahkan, kemudian gradually menjadi belasan.
Ini bagaimana supaya masyarakat luas paham bahwa nggak nyalahin pemerintah? Jadi gimana dong nih, kok pemerintah cuma bayar utang itu doang dari APBN kan bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan misalnya. Apa penjelasan pemerintah tentang hal ini?
Jadi begini, yang namanya obat itu mau tidak mau harus diminum supaya sehat. Kondisi ekonomi kita yang stabil dan sehat sekarang ini mungkin tidak akan terwujud tanpa kita mengkonsumsi obat itu.
Jadi ini sebentar lagi kita akan sembuh maksudnya Pak Wija dengan obat ini?
Kalau kita melihat rekap bond yang tinggal 40 triliun, sebenarnya ya hampir tunai itu kewajiban pemerintah terkait dengan rekap bond.
Berapa lama lagi itu? Berapa lama lagi? Kita harus
tidak
membayar
bisa
terus.
Menyampaikan tahunnya, tapi barangkali dalam waktu tidak lama lagi, mungkin 2-3 tahun lagi. Nah, yang penting di highlight di sini adalah dari sisi kebijakan, menurut saya tidak ada yang salah.
Baik,
memang
baik.
Tidak optimal, tapi tidak salah. Tapi yang harus selalu diproses adalah penyalahgunaan kebijakan itu. Ini yang tidak fair bagi masyarakat.
Yes. Setuju. Oke, nah sekarang pengungkapan dan penuntasan kasus ini kan sudah terus dilakukan oleh KPK. Tentu KPK tidak bisa bekerja sendirian. Gimana dukungan pemerintah terhadap kinerja KPK agar bisa menguak kasus ini? Apa yang dilakukan?
Saya pikir pemerintah selalu suportif terhadap apa yang dilakukan oleh KPK gitu ya. Kalau misalnya diperlukan data dan lain sebagainya, karena memang waktu itu kan keterlibatan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya itu sangat sangat kental, pasti akan disupport gitu. Dan ini kepentingan pemerintah juga kok supaya kasus-kasus seperti itu bisa dibereskan. Karena yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat. Di mana pemerintah, keuangan pemerintah itu merepresentasikan masyarakat di sini. Pemerintah dirugikan dari sisi fiskal.
Jadi maksudnya nih masyarakat tolong maklum dan mengerti bahwa ini adalah memang obat pahit. Ini kesalahan kolektif bangsa waktu itu. Maka sekarang misalnya orang yang sudah rajin bayar pajak segala macam memang harus menanggung juga ini ya pahitnya ya.
Iya.
Itu kira-kira ya Pak Wija ya penjelasannya ya. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Wija sudah menjelaskan. Selamat pagi.
Iya, makasih Mbak Nadia.
Salam buat Pak JK ya. Sukses terus. Oke, demikianlah Wijayanto Samirin, Pak Wija, staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi.